Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Божият завет с нас.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и старателно изпълняваш всички негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоя Бог ще те издигне над всичките племена на света. И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Второзаконие 28 глава, 1 и 2 стихове.
Удивително е, че Бог изключвал договори или завети с нас. Повечето са били двустранни, което означава, че и двете страни, Бог и хората, трябва да изпълняват определена роля. Пример за двустранен договор е: ако ти направиш, тогава аз ще направя. Или аз ще направя, ако ти направиш. По-рядко срещан тип договор е едностранният. Ще направя това, независимо дали ти направиш нещо или не. Някои от Божиите завети с човечеството са едностранни. Например, той прави слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните. Независимо какво извършваме или не извършваме, можем да разчитаме на Бога за слънце и дъжд. След потопа Бог обещава на човечеството и на всичко живо от всяка твар, което е на земята, че никога няма да настъпи друг потоп, който да покрие цялата земя, независимо от нашите действия. Също така обещава: докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да изчезнат. Сезоните ще идват и ще си отиват, независимо от нашите действия.
Тази седмица ще изучаваме някои много значими двустранни завети между Бога и Неговите чада. Нека се молим с Божията благодат да изпълним своята страна от сделката.
Неделя. Спасителният завет. Смъртта на Христос на Голгота прави възможно спасението за всеки човек, който някога е живял или ще живее на земята. За разлика от обещанието за сезоните, спасението не е едностранно. Не се дава на всеки, независимо от постъпките му. Вярата, че всички ще бъдат спасени, се нарича универсализъм. Вместо това Исус ясно учи, че макар да е умрял за цялото човечество, много хора пътуват по широкия път към унищожението и вечната смърт. Какво казват следните текстове за това как хората получават дъра на спасението в Исус? 1 Йоаново 5:13.
Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.
Матей 10:22.
Ще бъдете мразени от всички поради моето име, а който устои до край, той ще бъде спасен.
Йоан 6:29.
Това е Божието дело, да повярвате в този, когото той е изпратил.
2 Петрово 1 глава 10-11.
Братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези добродетели, никога няма да изпаднете. Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.
Павел разбира двустранния характер на Спасителния завет. Знаеки, че скоро ще бъде екзекутиран и въпреки факта, че много от другарите му са го изоставили, той уверено казва на скъпия си приятел Тимотей, че е спазил своята страна от сделката. Защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Аз се подвизах в доброто войнстване. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ праведния съдия ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а на всички, които са обикнали неговото явяване.
Павел казва: готов съм, защото водя и добрата битка, свърших пътя си, опазих вярата. Но той винаги е бил кристално ясен, че спасението се получава единствено чрез вяра, не чрез делата на закона. И затова тук по никакъв начин не гледа на своите дела или постижения като на заслуги пред Бога. Очакващият го венец на правдата е праведността на Исус, която Павел с вяра е изисквал за себе си и за която се е държал до края на живота си.
Въпреки че спасението е незаслужен дар, Каква е разликата между тези, които приемат дара и онези, които не го приемат? Какво трябва да направим, приемайки този дар? Понеделник. Слушай прилежно. Книгата Второзаконие е печатната версия на прощалните вести на Мойсей към второто поколение израелтяни след 40-те години на скитане из пустинята. Тези вести са предадени в равнините на Моав, точно на изток от Ерихон. Второзаконие подходящо е наричано книга на възпоменание. В тази книга Мойсей прави преглед на Божиите верни постъпки спрямо Израел. Той разказва за пътуванията от планината Синай до Кадисвърни, на границата на обетованата земя, както и за бунта и 40-годишното скитане из пустинята. Повтаря 10-те заповеди, изискванията за десятъка и храмовото хранилище. Но основният фокус на Второзаконие е съветът да се подчиняваме на Бога и да получаваме Неговите благословения. Мойсей описва Бога като този, който има способността и желанието да се грижи за своя народ. Какви големи благословения са обещани на хората, но какво трябва да направят, за да ги получат? Второзаконие 28, 1 и 2.
Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твой Бог ще те въздигне над всичките народи на света. И всички тези благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог.
Мойсей е много нетърпелив хората да разберат, че Бог им е приготвил прекрасни, дори чудотворни благословения. Думите му «Ако слушаш усърдно» ги карат да разберат, че тук е заложена вечната им съдба. Какво мощно проявление на реалността на свободния избор. Те са неговият избран народ – получателите на големите благословения и великите обещания, но тези благословения и обещания не са безусловни. Те трябва да бъдат получени, приети и да се действа съобразно тях.
И нищо, което Бог би поискал, също не е твърде трудно за тях. Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за теб, нито е далеч. Не е на небето, за да кажеш кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Нито е оттатък морето, за да кажеш кой ще прекоси морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Но Словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш. Разбира се, освен благословенията, има и предупреждение за проклятия. Какво ще ги сполети, ако бъдат непокорни, т.е. какви последици би донесъл техния грях и бунт.
Какво означава за нас днес да слушаме прилежно това, което Господ ни казва да правим? Вторник. Почитане на Господа. Книгата Притчи не е толкова посветена на правилното и погрешното, колкото на мъдростта и безумието. Когато човек я чете, вижда ползата от мъдростта и клопките от безумието. Какви чудесни обещания са ни дадени и какво означава първото на целия доход? Притчи 3 глава, 7 до 10 стихове.
Не мисли себе си за мъдър, бой се от Господа и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти. Почитай Господа от имота си и от първаците на всичкия доход. Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще се преливат с ново вино.
Бог ни моли да го поставим на първо място в управлението на нашите притежания, като признание за Неговата собственост върху всички неща и като изява на вярата ни в Него, че се грижи за нас. Но дори повече от това, Той казва, че ако го поставим на първо място, тогава ще благослови каквото е останало. Да направим това, т.е. да го поставим Него на първо място, е акт на вяра, постъпка на доверие, проява на упование в Господа с цялото си сърце и всъщност означава да не се облягаме на собствения си разум, което е особено важно, защото толкова често се случват неща, които не можем да разберем нито да осмислим.
Но нищо не следва да ни насърчава повече да се доверяваме на Бога и на Неговата любов от кръста. Когато осъзнаем какво е дадено на всеки един от нас в лицето на Исус, не само като наш Създател и наш поддръжник, но и като наш Изкупител, Връщането на Бога на първите плодове от всичко, което имаме, е наистина най-малкото, което бихме могли да направим. Елън Уайт пише в книгата Съвети към домоуправителите. Господ твърди, че не само десятъците са Негова собственост, но ни казва и как те трябва да бъдат пазени за Него. Почитай Господа със своето притежание и с първите плодове от всичките си произведения. Това не учи, че трябва да изразходваме средствата си за себе си и да даваме на Господа остатъка, дори ако Той е един честен десятък. Нека Божията част бъде отделена най-напред.
Бог казва, че ако го поставим на първо място, нашите хамбари ще се напълнят с изобилие. Но това няма да се случи по чудо. То означава, че няма да се събудите един ден и да откриете, че вашите хамбари и линове изведнъж са се напълнили. Вместо това Библията е наситена с принципи за добро стопанисване, внимателно планиране и финансова отговорност, като верността към това, което Бог ни призовава, е наша първа и основна задача.
Обаче как да се научим да се доверяваме на Бога и на Неговите обещания през трудните финансови времена, когато даже въпреки усилията ни да бъдем верни, хамбарите и линовете ни не са пълни?
Сряда. Договорът за десятъка. Съществува тясна духовна връзка между практиката на десятъка и връзката ни с Бога. Израелтяните просперират, когато се покоряват на Бога и са верни в десятъка. И обратното, изпадат в трудни времена, когато не го правят. Те сякаш следват цикъл на покорност и просперитет, последвани от непокорство и проблеми. По време на един от тези периоди на невярност, Бог чрез пророк Малахия предлага двустранен договор на своя народ. Какви са обещанията и задълженията, които се крият в тези стихове? Малахия 3 глава, 7 до 11 стихове.
Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома ми и опитайте ме сега за това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия небесните отвори, да излея благословения върху вас, така че да не стигне място за него. И заради вас ще смъмря поглъщателята, няма вече да поврежда рожбите на земята ви, и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите.
Бог обещава на хората, че ако се върнат при Него, Той ще се върне при тях. Когато те питат какво има предвид под връщане при Него, Той изрично казва: спрете да ме ограбвате в десятъка и даренията. Техният грабеж е причината да бъдат проклети. Ето Божието решение на проблема с проклятието. Донесете всички десятъци, целият десятък, в съкровищницата. И ако направите това, тогава аз ще ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него. Ако няма достатъчно място, където да го приемем, ще разполагаме с излишък, с който бихме могли да помогнем на другите и за напредъка на Божието дело.
Елън Уайт пише в Съвети към домоуправителите. Този, който даде единородния си син да умре за теб, е направил завет с теб. Той ти дава своите благословения и в отговор изисква да му донесеш верни десятъци и приноси. Никой няма да се осмели да каже, че не е разбрал този въпрос. Божият план за десятъците и приносите е ясно описан в 3 глава на книгата на пророк Малахия. Бог призовава своите помощници, хората, да бъдат верни на договора, който е сключил с тях. Като един положителен цикъл на покорност е записано времето на управлението на добрия цар Езекия в Юда. Там настъпва истинско пробуждане и хората започват вярно да връщат своите десятъци и приноси в хранилището на храма. Постъпва толкова много, че в храма се оформят цели купчини. Второ летописи, 31 глава, 5 стих, разказва какво се случва, когато хората донесоха много от първите плодове на житото, виното, дървеното масло, меда и на всички земни произведения. Донесоха още в изобилие и десятъците от всяко нещо.
Какво разкрива десятъкът ви или липсата на такъв за вашата лична духовност и отношение към Бога? Четвъртък. Първо търсете. За Исус се казва, че голямото множество го слушаше с удоволствие. Повечето от хората в големите множества, които следват Исус и слушат Исус, са членове на това съсловие, обикновените хора. Те са тези, които биват нахранени на планината и чуват планинската проповед. По същество Исус им казва: «Знам, че сте загрижени за осигуряването на семействата си. Тревожите се за храната и напитките, които ще ви трябват ежедневно, и дрехите, от които се нуждаете за топлина и защита. Но ето какво ви предлагам аз. Какво е обещано и какво трябва да направим, за да получим тези обещания?» Матей 6:31-33.
Не се безпокойте и не думайте какво ще ядем или какво ще пием или какво ще облечем, понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави.
Много от Божиите обещания носят елементите на двустранен завет. Т.е. за да получим благословението, трябва да изпълним своя дял. Какво е поискано от нас да направим, за да имаме Божия мир? Исаия 26:3.
Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на тебе уповава.
Какво ще направи Исус, ако изповядаме греховете си? 1 Йоаново 1:9.
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Прочетете 2 Летописи 7:14. Какви са тези ако и тогава от Божието предложение? 2 Летописи 7:14.
Людите ми, които се наричат с моето име, ако смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им.
Всички тези стихове и много други се занимават с важния факт, че макар Бог да е суверен, макар да е нашият създател и поддръжник, и макар спасението да е дар по благодат и незаслужен от наша страна, все още имаме роля в драмата на великата борба тук на земята. Използвайки свещения дар на свободната воля, свободния избор, трябва да изберем да следваме подтиците на Светия Дух и да се покоряваме на това, към което ни призовава Бог. Въпреки че Той ни предлага благословение и живот, вместо това може да изберем проклятието и смъртта. Нищо чудно, че Бог казва: «Избери живота, за да живееш ти и потомството ти». Петък. Разширено изучаване.
Ела Лайт пише в свидетелства към църквата, том 3. Винаги, когато Божият народ, през който и да е период от земната история, е провеждал със желание и готовност небесния план за системна благотворителност, той е разбирал от опит твърдото обещание, че благополучие ще придружава труда му право пропорционално на послушанието му спрямо неговите изисквания. Когато Божия народ призна и се съобрази с небесните претенции и наредби, почитайки Господа от имота си, хамбарите му ще бъдат изпълнени изобилно. Но ако ограбва Бог в десятъци и в приношения, ще бъде принуден да разбере, че ограбва не само Бога, но и себе си, тъй като Бог ограничава благословенията за своите люде пропорционално на техните ограничения в приношенията за Него. Край на цитата. Библията е категорична, че сме спасени единствено чрез вяра, дар на Божията благодат. Нашата покорност към Божиите заповеди е отговор на Божията благодат. Тя не я печели. В края на краищата, ако беше спечелена, нямаше да е благодат. Наистина, когато погледнем двустранния завет на Бог с нас, можем да видим както нашите благословения, така и отговорностите си. Чрез своя отговор спрямо това, което Бог ни предлага, установяваме отношенията си с Него и до голяма степен определяме собствената си съдба. Послушанието, служенето и преданността на любовта е истинският знак за ученичество. Вместо да ни освобождава от послушание, вярата и само вярата ни прави участници в Христовата благодат, която ни дава възможност да се покоряваме точно както Бог изисква от нас.
Въпроси за разискване. Твърди се, че ако всеки адвентист беше верен във връщането на десятъка, нашата църква би имала предостатъчно средства, за да направи всичко, което е нужно за разпространението на веста. Какво правите по отношение на десятъците и приносите, за да помогнете на църквата да извърши това, за което е призвана? Второ, размишлявайте повече върху идеята колко важни са нашите решения и делата ни в отношенията ни с Бога. Как да държим пред погледа си въпросите за делата и послушанието, включително плащането на десятък и доброто настойничество, без да попадаме в капана на законничеството? Трето, нека съботно-училищната ви група обсъди въпроса от края на частта за вторник относно това, че трудните времена настъпват дори когато сме били верни. Как да осъзнаем това, когато ни се случи, и да не се обесърчим, ако се случи?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.